I kan slå op i jeres bibler til 1. Mosebog kapitel 29 og til 1. Korintherbrev kapitel 10. I 1. Korintherbrev kapitel 10 vers 11 skriver Paulus: alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidens ende er nået. At det skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os til, hvem tidens ende er nået. Når vi læser det gamle testamente i særdeleshed, så er det advarende eksempler for os. Så er det beretninger, som kan lære os, hvordan vi skal leve vores kristne liv. Og i den beretning, som vi skal se på i dag i 1. Mosebog kapitel 29, der skal vi se, at Jakob han lærer det, som står i Galaterbrevet kapitel 6, vers 7, at som man sår, så høster man. Som man sår, så høster man. Beretningen i al sin enkelhed går ud på, at Jakob han er på flugt. Han er på flugt fra sin bror Esau, som vil slå ham ihjel. Og på sin flugt kommer han til det sted, som senere kommer til at hedde Betel. Og i Betel, der møder han Gud. Der ser han det, som vi kender som Jakobs stien. Jakobs stien forandrer ham, fordi at han har mødt Gud, er han en forandret mand. Jakob kommer så, og det er det, vi skal se på i dag, til det sted, hvor hans mor Rebekka havde sagt, at han skulle rejse til, nemlig Karan eller Haran. Og der møder han sin familie, og der bliver han ultimativt gift, men bliver snydt i sit giftemål. Lad os se, hvad Gud har at sige til os i dag gennem det. Første vers 1-14. Jakob fortsatte sin rejse til landet, hvor Østens folk bor. Han fik øje på en brønd på marken, hvor der lå tre fårehjorte. Fra den brønd gav man nemlig hjortene vand. Og der lå en stor sten over brønden, og først når alle hjortene var samlet, kunne man vælte stenen væk fra brønden og give dyrene vand. Så væltede man stenen på plads over brønden. Jakob spurgte, hvor er I fra, brødre? De svarede, vi er fra Karan. Han spurgte, kender I Laban, Nakors søn? Ja, svarede de. Hvordan har han det? Spurgte Jakob, og de svarede, han har det godt. Der kommer forresten hans datter Rakel med fåren. Jakob sagde, det er stadig højlys dag. Det er for tidligt at drive dyrene sammen. Giv dog fårene vand og driv dem ud på græs. Men de svarede, det kan vi ikke. Før alle hjortene er samlet, så kan stenen væltes fra brønden, og vi kan give fårene vand. Mens han stod og talte, med dem kom Rakel med sin fars får, som hun vogtede. Da Jakob så sin morbror Labans datter Rakel, og hans får, gik han hen og væltede stenen væk fra brønden og gav sin morbror Labans får vand, så kyssede han Rakel og brast i gråd. Han fortalte hende, at han var en slægtning af hendes far, og at han var søn af Rebekka, og hun skyndte sig hjem og fortalte det til sin far. Da Laban hørte om sin søsters søn Jakob, løb han ud til ham, omfavnede og kyssede ham og tog ham med hjem. Jakob fortalte Laban alt, hvad der var sket, og Laban sagde til ham, du er af samme kød og blod som jeg. Så blev Jakob hos ham en måneds tid. Jakob fortsatte sin rejse til landet, står der i vers 1. Bogstaveligt talt står der på hebraisk, at han løftede sine fødder. Han løftede sine fødder betyder, at han fik lette fødder. At nu blev rejsen pludselig lettere. Han havde oprindeligt været på flugt, men mødet med Gud havde forvandlet ham. Så at de 700-800 kilometer, der stadigvæk lå foran ham, det var ikke noget problem at gå dem, for nu vidste han, at Gud havde en plan for hans liv. Han kommer så til det her område, der ligger de her cirka 800 kilometer nord for, hvor han var. Imellem deltaget med Eufrat og Tigris, der hvor de, eller ikke deltaet, det kan det jo aldrig være, der hvor Eufrat og Tigris udspringer fra. Og lad os nu lige se på et kort for at være helt sikre. Kort nummer 2. Hvis vi kan vinde kort nummer 2, så står der cirka sådan midt i derovre. Der står Padan Aram. Det er op til toren, og det var der, hvor de to floder, Eufrat og Tigris, de udspringer. Der kommer han op, og der ser han så den her brønd. Det var ikke den samme brønd, som Eliezer så, da han drog op til Padan Aram. Den her brønd lå længere væk fra byen Karan, end den anden brønd gjorde. Men en brønd er vigtig for den her familie åbenbart, fordi Isak, altså Jakobs fars hustru, blev mødt ved en brønd, ikke af Isak selv, men af Eliezer. Og en brønd i Bibelen symboliserer velsignelse. Den her specifikke brønd var der en stor sten, der lå henover. Og den sten, den kan der være flere grunde til, at den var der. Den ene grund kan være, at der ikke måtte komme snavs, støv og andet ned i brønden, så at man havde så stenen for at åbne så kort tid som muligt, og derfor sagde de, at vi skal alle sammen være samlet, før vi åbner, for så åbner så kort tid som muligt, så lidt snavs og støv kommer ned i brønden som muligt. Den anden grund kan være, at det var Labans familie, der ejede brønden. Og derfor var det kun, når en af Labans familiemedlemmer, for eksempel Rakel, var til stede, at man måtte åbne brønden. Det kan være nogle af de grunde, der har været til, der har været en sten for den. Og Jakob ser så de her hyrder, der sidder. Det er formodentlig nogle yngre drenge. Og han siger så til dem, hvor er I fra? Vi er fra Karen. Okay, vildt nok. Så er der mindst gået nogenlunde rigtigt. Kender I så en, der hedder Laban? Det kan du tro, ham kender vi. Og derude i det fjerne, der kan du se Rakel komme gående hen imod brønden. Og hun har nogle får med. Vi skal lige tænke næsten 4.000 år tilbage i tiden, og tænke på, hvordan var forholdene dengang. Der var ikke nogen GPS, det kan vi være 100% sikre på. Der var heller ikke noget, der hed noget kort. Der var ikke engang et vejskilt. Så når Jakob har gået, så er det ikke sådan, der har stået Karan 100 km, Karan 50 km. Nu går du ind i bygrænsen for Karan. Han kunne være hvor som helst. Han vidste bare ved at spørge vej. Nu er jeg i det generelle område. Og der kommer han til, og han møder endda nogen, der kender Laban. Og ikke bare gør han det. Rakel kommer ud til brønden. I Guds rige findes der ikke tilfældighed. Gud sørger for, at planlæggende tingene så, at de sker nøjagtigt, som han ønsker. Der står i Ordsprogene kapitel 16, vers 9, menneskets hjerte udtænker dets vej, men Herren styrer dets skridt. Du har en plan om, hvad du tror, du skal. Men Gud skal nok styre dine skridt, så du kommer til dit kanal, og du møder din Rakel. Og du genforenes med din labanske familie. Jakob spørger de her, kender du Laban, Nakors søn? Men Laban var ikke Nakors søn. Laban var Nakors barnebarn. Men på hebraisk, når man siger søn, kan man lige så godt sige barnebarn. Det er ganske almindeligt. Det er også bemærkelsesværdigt, at Laban og de her hyrder kunne tale sammen. Fordi de har formodentlig talt kaldæisk. Og Jakob hebraisk. Og om det er fordi, at der ikke var så stor forskel på de to sprog dengang, eller det var fordi, at Jakob havde lært kaldæisk fra sin mor, det ved vi ikke, men de talte sammen, det kunne de. Og Jakob indser så, jamen det er jo stadigvæk højlysdag, det er faktisk stadigvæk tidligere morgen, der er meget af dagen tilbage, siger han. Hvorfor i alverden er fårene bare her? Hvorfor ser I ikke at få givet noget vand? og de kan komme ud og få noget mere græs. Der er ingen grund til at sidde her tilbage og hvile sig, når der kan arbejdes på de her får. Så kommer Rakel hen. Og i det han ser Rakel, så indser han, at okay, Rakel, hun ser bare godt ud. Hun ser bare rigtig godt ud. Og om det er det, at hun ser så godt ud, eller hvad det er, men uanset hvad, så vælter han stenen bort. Han vælter stenen bort fra brønden og får givet dyrene vand. Måske så er de her andre hyrder, de kan komme hurtigt hjem, og han kan være alene sammen med Rakel. Det ved vi ikke helt. Men efter han har gjort det, så gør han noget smad og romantisk. Så kysser han Rakel. Og bagefter så opdager han, at hun var så dårlig en kysser, at han begynder at græde. Ej, det er ikke helt det, der sker. Det er ikke et romantisk kys, som en eller anden Hollywood-film, det her. Det er et ganske almindeligt, mellemøstligt, familiært kys, som det skete et hvert sted i Mellemøsten, og stadigvæk sker i store dele af verden. Således at vi også ser senere, at Laban kysser. Eller bliver kysset, og det er jo ikke fordi, han har en eller anden romantisk affære med Laban, ligesom han heller ikke havde en romantisk øjeblik med Rakel, til trods for, jeg tror, at bestemt synes, hun så godt ud. Noget andet, vi skal indse, det er Jakobs alder. Jakob var 77 år på det her tidspunkt, så det er ikke en eller anden ung dreng, teenage dreng og en teenage pige, der mødes for første gang, og der så sker en eller anden romantisk mist. Det er en fuldvoksen, moden mand, der møder sin kommende brud. De kommer så hjem til Laban, og der står der, at Laban omfavnede ham, og så kom Jakob og fortalte Laban alt, hvad der var sket. Vi skal indse, at fra det tidspunkt, Rebekka, som var Labans bror, havde forladt Karan, der er gået 97 år. Så Laban har ikke set Rebekka og aldrig mødt Jakob i de her 97 år. Og det vil sige, at der er altså 97 års historie, som Jakob kan fortælle om. Jakob kan fortælle om, hvordan hans forældre var 20 år om at få børn. Og Jakob kan for den sags skyld fortælle om Abraham. Og Jakob kan også fortælle om, hvordan at han har en tvillingebror og en snød tvillingebror. Og alle de her ting, som der måtte være at fortælle i hele det lange livsforløb, som Jakob allerede havde oplevet. De havde masser at tale om. I vers 15-20 læser vi om tjenesten. Laban sagde til ham, du skal ikke tjene gratis hos mig, blot fordi du er min slægtning. Sig, hvad du vil have i løn. Nu havde Laban to døtre. Den ældste hed Lea, og den yngste hed Rakel. Lea havde matte øjne, mens Rakel var smuk og så dejlig ud. Jakob var forelsket i Rakel, og han sagde, jeg vil tjene hos dig i 7 år, for din yngste datter, Rakel. Laban svarede, jeg vil hellere give hende til dig, end til nogen anden. Bliv hos mig. Så tjente Jakob hos ham 7 år for Rakel, men han følte det kun som nogle få dage, fordi han elskede hende. Når vi umiddelbart læser det her, så tænker vi, om Laban han er alligevel en rimelig fair fyr. Jakob han kommer op, og så arbejder han den her måneds tid, og så siger Laban, ej, du skal da ikke gå her og arbejde gratis. Det er da simpelthen ikke, det er da ikke rimeligt. Du skal have et eller andet for. Hvad vil du gerne have? Men når Laban siger sådan, så er det ikke ud af venlighed. Så er det en måde at sige på, at hvis du vil blive her, Jakob, så bliver du nødt til at arbejde for føde. Jakob udnytter så situationen og siger, jamen, det er også fint nok. Jeg vil gerne tjene 7 år for din datter Rakel. Den her gang var det almindeligt, at når man skulle have giftet sig med en datter, så skulle man betale en medgift for hende. For hvis man selv døde, så var der penge hos faderen, ligesom der stod i sikkerhed, så at faderen kunne tage sig af datteren og sørge for, at hun fik det liv, som hun fortjente. Men Jakob havde ingen penge. Så han tænkte, hvis jeg kan arbejde 7 år for hende, så har jeg i hvert fald betalt medgift. Og 7 år var meget, meget lang tid at arbejde i medgift. Det var altså en høj, høj pris. Men det er ikke så mærkeligt, fordi Laban havde 2 døtre. Den ene hedder Lea. Og Lea betyder noget i retning af vild ko. Og hun havde matte øjne, står. Præcis hvad det betyder, at hun havde matte øjne, det kan vi ikke være helt sikre på. Men vi skal nok som minimum fortolke det sådan, at Lea var ikke nogen skønhedsåbenbaring. Mildt sagt. Der var et eller andet ved hende, der gjorde, at det var altså ikke ligefrem hende, man havde lyst til at gifte sig med. Rakel derimod, står der, at hun var smuk, og hun så dejlig ud. Og som en bibeludlægger oversatte, så havde hun både et kønt ansigt og en flot krop. Det var altså en rigtig babe. Det var et rigtigt lamse-bamse-babe. Og det er ikke for sjovt, jeg siger det, for hendes navn betyder lam. Så Rakel betyder altså et lam eller et får. Et lille får, som jo så vil være et lam. Og Jakob siger, jeg vil tjene 7 år for hende den lækre, for Rakel. I Hoseas bog, kapitel 12, vers 13, der siger Gud, at Jakob tjente 7 år for hende her. Han passede på fårene i 7 år for hende her. Og det er altså virkelig en høj pris. Og der står også ganske rigtigt, at de her 7 år, de føltes som en kort tid. Nogle få dage føltes de som. Fordi at han altså var blevet så forelsket i den her pige, kvinde. Sand kærlighed venter. At hvis det er sand kærlighed, om der skal gå 7 år eller kortere tid som nogen, så venter sand kærlighed, til man er gift. Og det gjorde Jakob. Hvorfor? Fordi han elskede hende. Der er sagt meget dårligt om Jakob. Og Jakob er ofte udstillet som det, hans navn indikerer. Ham, der griber om halen. Ham, der prøver at svinde. Men der er en, der har sagt om Jakob, at ingen kan være en dårlig mand, der elsker, som Jakob elskede Rakel. Ingen kan være en dårlig mand, der elsker, som Jakob elskede. Så Jakob arbejder, han lægger kraftigt, og han prøver ihærdigt at gøre det, han nu skal. Så læser vi vers 21 til og med vers 30. Jakob sagde til Laban, tiden er udløbet. Lad mig nu få min kone, så jeg kan gå ind til hende. Laban samlede da alle mændene der på et sted til gilde, men om aftenen tog han sin datter Lea og førte hende til Jakob, som gik ind til hende. Og Laban overlod sin trælkvinde Silpa til sin datter Lea. Om morgenen opdagede Jakob, at det var Lea, og han sagde til Laban, hvad er det, du har gjort mod mig? Det er jo for Rakel, jeg tjente hos dig. Hvorfor har du narret mig? Laban svarede, her på stedet er det ikke skik at gifte den yngste bort før den ældste. Men lad nu hendes bryllupsuge gå til ende, så skal du også få Rakel mod at tjene hos mig 7 år til. Det sagde Jakob ja til, og da ugen var omme, gav Laban ham sin datter Rakel til kone, og Laban overlod sin trælkvinde Bilha til sin datter Rakel. Der gik Jakob også ind til Rakel, og han elskede Rakel højere end Lea. Derpå tjente han hos Laban 7 år til. Forestil jer situation. 7 år er relativt lang tid. Uanset hvor forelsket man er, så er 7 år altså trods alt nogen arbejdsdag. Og Jakob har ikke bare arbejdet. Jeg tror, han virkelig har set frem til den her dag, hvor han skulle få Rakel til hustru. Og der står så, at tiden er udløbet, lad mig nu få min kone, så jeg kan gå ind til hende. Og så holder Laban en stor fest. Men ved festen, der gør han noget uventet. Han tager ikke Rakel, men Lea. Og han sørger for, at hun er nok dækket til, at så at Jakob han ikke kan indse, at det her det er ikke rart. Og der var mørkt i teltet, og vi ved ikke helt, hvorfor han ikke opdagede det. Men det her minder usandsynligt meget om noget, vi læste blot få kapitler tidligere. Laban er bror til hvem? Rebekka. Rebekka var hende, der fortalte Jakob, at han skulle impressionere sin bror. Nu bliver Laban, altså Rebekkas bror, siger til Lea, at du skal impressionere din søster Rakel. Hvad Rakel har lavet på det her tidspunkt, om hun har ligget bagbundet ud i et eller andet telt, eller hvad der er sket, det ved vi ikke. Men i hvert fald, så bliver Jakob gift med Lea. Vi kan ikke andet end at sige, Jakob, der har snydt og bedraget, er nu selv blevet snydt. Og det er her, at det bibelske princip, for I kan prøve at slå op Galaterne kapitel 6, det træder i kraft. Galaterne kapitel 6, vers 7. Far ikke vild. Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kødet, skal høste fordavet sit kød. Og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid. Især mod vores trosfæller. For ikke vild, skriver Paulus, Gud lader sig ikke spotte, hvad et menneske sår, skal det også høste. Jakob havde sået bedrag. Han høstede bedrag. Men han lader ikke det her gå stille forbi. Han siger til Laban, hvad sker der her, Laban? Det her, det er da ikke rimeligt. Vi aftalte, at det var Rakel, jeg skulle giftes med. Nu er jeg blevet gift med Lea. Ja, men der er lige en lille detalje, jeg har glemt at fortælle dig. Hvordan ville du have det, hvis du havde arbejdet 7 år for noget, hver dag, og du så bagefter fik at vide, der er lige en lille detalje, jeg har glemt at fortælle dig, som betyder, at du får faktisk ikke hende, du godt vil have. Beder det? Det berettes af Reverend John Hartley, at en armensk familie i Smyrna, de gjorde faktisk næsten det samme, hvor at der var en ung mand, der skulle giftes, og han står så ved alteret, eller hvordan de gjorde det der, og hende, han skulle giftes med, var den yngste datter, og i stedet for, så kommer den ældste datter ind, han ved det simpelthen ikke sådan. I det, han bliver gift, så bliver han altså gift med den ældste datter. Deres bryllupstraditioner var altså ikke at sige noget navn eller noget åbenbart. Så han bliver gift med den ældste datter. Senere, da John Hartley spørger ham her, faren, hvorfor gjorde du det? Så siger faren, jamen her i vejen, der er det ikke skik at gifte den yngste bort før den ældste. Så siger John Hartley, nå jamen, det er jo ligesom i 1. Mosebog, kapitel 29, med Jakob og Lea og Rakel. Men ham her, faderen, han kendte ikke noget til 1. Mosebog, kapitel 29. For på det her tidspunkt, som var tilbage i 1800 og begyndelsen af 1800-tallet i hvert fald, den første halvdel af 1800-tallet, der var Bibelen endnu ikke oversat til det sprog, som ham her talte armensk. Og derved så ser vi altså, at det her kan rent faktisk godt ske, eller kunne i hvert fald også for 200 år siden ske steder i verden, at man simpelthen havde den her skik. Så det var ikke bare noget, Laban fandt på, men det var godt nok noget af detalje at udlade fra når han skulle giftes. Men heldigvis for Jakob, eller uheldigvis, hvordan man ser på det, så siger Laban, jamen det er fint nok. Nu kan du være sammen med Lea en uge, og når den uge er gået, så kan du få Rakel også. Men bagefter det, så skal du så lige arbejde 7 år yderligere, for at få lov at få Rakel også. På den måde, så opnåede Laban det, at han fik bortgiftet begge sine døtre til et familiemedlem, som var det, man godt ville have. Og han fik Jakobs arbejdskraft i 14 år. Ikke gratis, for det var jo selvfølgelig for hans døtre, men alligevel 14 år, hvor han ikke skulle give ham løn. Nu kommer spørgsmålet jo så, om flerkoneri er rigtigt. For vi ser her, at Jakob har 2 hustruer, og hver af de hustruer har en trælkvinde, som Jakob også ender med at få børn med. Så er flerkoneri rigtigt? Ikke i Guds øjne. Gud sagde, derfor skal en mand forlade sin far og sin mor og binde sig til sin hustru, og de skal blive et kød. En hustru til en mand. Og så kan vi sidde her rigtig hårdmodigt og tænke, åh, vi er meget bedre end dem dengang. Vi har ikke flere koneri. Vi har ikke en masse koner. Men som en beskriver det, så kan man have en masse morder. Eller man kan begå et masse mord. Det er, hvis nogen går hen og spærrer dørene her, og så stikker ild til andre, mens alle vi sidder herinde. Så har man begået en masse mord. Men man kan også have en seriemorder. En seriemorder er en, der vil på vores vej hjem gå ud og nakke os en efter en. Der hvor vi måtte være måske i løbet af flere dage eller flere uger. Så har vi en seriemorder. Så man kan have en masse morder, tager dem alle sammen på en gang. Vi kan have en seriemorder, der en efter en får os ekspederet vej. Og på samme måde, så kan man have massekoneri, hvor en mand er gift med adskillige hustruer på en gang. Men du kan også have en mand, der er gift med en hustru, og så siger, hun laver ikke så god kaffe, som hun kunne, ud med hende. Næste hustru, hun hedder Lea, ud med hende. Næste hustru, ud med hende. Det er en, der har seriekoneri, hvis I forstår billedet. Og det er lige så forkert. Det er lige så forkert i Guds øjne. En mand til en hustru. Selvfølgelig ved jeg godt, at det kan være tilfældet, at det her er sket i ens fortid. Og det skal vi ikke fortvivle over, så skal vi sige, aldrig mere. Aldrig mere gør jeg det her. Og vi skal huske, at hvis noget menneske er i Kristus, er han eller hun en helt ny skabning. Alt det gamle er væk. Se, alt er blevet nyt. Endelig læser vi i vers 31-35. Da Herren så, at Lea blev tilsidesat, åbnede han hendes moderliv, mens Rakel var ufrugtbar. Lea blev gravid og fødte en søn, som hun gav navnet Ruben, og hun sagde, Herren har set min lidelse, nu må min mand elske mig. Hun blev igen gravid og fødte en søn, og hun sagde, Herren har hørt, at jeg er tilsidesat, og han har givet mig også denne søn. Derfor gav hun ham navnet Simeon. Hun blev igen gravid og fødte en søn, og hun sagde, nu må min mand knytte sig til mig, for jeg har født ham 3 sønner. Derfor gav hun ham navnet Levi. Hun blev igen gravid og fødte en søn, og hun sagde, nu vil jeg takke Herren. Derfor gav hun ham navnet Juda. Så fik hun ikke flere børn. Så det var ikke kun Jakob, der havde problemer. Lea og Rakel fik også problemer med det, fordi at Jakob ikke elskede Lea, som han burde, så lukkede Gud Rakels moderliv. Så at Rakel kunne ikke få børn, men det kunne Lea. Hun spyttede dem mildt sagt ud. Og den første, hun føder, kalder hun for Ruben. Ruben betyder se en søn. Fordi hun håbede, at når nu hun fik en søn, en Ruben, så ville Jakob rent faktisk bemærke hende. Logisk set ville det være Ruben, der var arvingen, men sådan skulle det ikke være. Så hun får en søn til, og hun kalder ham Simeon. Simeon betyder hørt, for hun siger, nu har Herren hørt mig, og nu må Jakob høre mig. Nu må han opdage, at Herren har hørt mig, må han så ikke lægge mærke til mig. Så får hun en tredje søn, ham kalder hun Levi. Levi betyder knyttet, fordi hun håbede, at Jakob ville knytte sig til ham, til hende. Levi, han blev også stamfader til levitterne, nemlig den præstlige stamme. Og endelig så får hun som den fjerde i den her omgang, Juda, som betyder pris eller lovprisning. Nu gik hun ikke længere og håbede på, at Jakob ville lægge mærke til hende. Det havde hun indset, at det skete nok ikke. Så hun begyndte at få sine øjne væk fra sine egne problemer og fik i stedet for sine øjne på Herren. Så nu vil jeg prise Herren for den her fjerde søn. Og Juda er jo den søn, hvor igennem den kongelige slægt skal komme, nemlig David og Salomo og så videre. Og endnu vigtigere er det den messianske slægt, hvor igennem Messias skal komme. Så det var ikke igennem hende lamsebamsebenet Rakel, at Messias kom. Det var igennem Lea. Hende, som Jakob så ned på. Hende, som blev gift med Jakob ved en fejl. Og alligevel var det hende, som Gud han valgte at bruge. Lad os blot se på et par få vigtige pointer, både som opsummering, men også uddybning, inden vi afslutter teksten til i dag. I vers 1-14, der så vi altså, at Jakob kom og møder Rakel for første gang. I vers 1-14 handler om Guds forsyn. At Gud tilrettelægger tingene betyder. At Gud tilrettelægger den vej, som du skal gå på. Du kan selv råbe og skrige, og du kan også godt løbe væk fra vejen, hvis du vil. Men hvis du vandrer sammen med ham, så tror jeg også på, at han vil tilrettelægge tingene for dig. Vi kan i vores egen kraft, i vores egen magt, så kan vi forsøge at få brikkerne til at falde på plads, som du vil. Men Jakob, han kunne godt have valgt at sige, nu finder jeg Nakors hus, eller Nakors by her, og Karan og Laban og så videre, og så skal jeg nok få styr på det her. Men uden at Jakob havde gjort noget, efter sit møde med Gud, i kapitel 28, der ser vi pludselig, at Gud lægger tingene til rette for Jakob. Et af de spørgsmål, som jeg tror plager hver en af os allermest, og som optager vores tankegang allermest, det er, hvordan ved jeg, hvad der er Guds vilje? Hvordan ved jeg, hvem jeg skal giftes med, og hvem jeg ikke skal giftes med? Hvordan ved jeg, om jeg skal gå til højre eller venstre? Hvordan ved jeg, hvad der er Guds vilje? Fordi vi indser hurtigt i det, vi vandrer med Herren, at Bibelen er fantastisk. Og i den er masser af gode leveregler. Men der er bare nogle ting, som ikke står så klart i Bibelen, at vi kan sige, at vi ved præcis, hvad Guds vilje er for enhver situation. Vi ved masser generelt set. Vi ved, at det er Guds vilje, at vi skal helliges, som vi ser det i Romerbrevet kapitel 12, vers 1 og 2. Og vi ved, at det er Guds vilje, at vi ikke skal gå ud og drikke os fulde, som vi ser det i Efeserne 5:17. Så det er også rimelig simpelt. Og vi ved, at det er Guds vilje, at vi ikke kan gifte os med en, der ikke er troende, som vi ser det i 2. Korinther 6:14. Alt det er ligesom, det er givet på forhånd. Men nu er der trods alt, hvis vi bare tager det her, handler kapitlet trods alt om ægteskab. Men hvis vi bare tager det at sige, hvem skal man gå ud og gifte sig med? Jamen, det er pænt svært. Fordi der er trods alt nogle kristne at vælge imellem, så hvem af dem skal man vælge? Så for at finde Guds vilje, hvordan finder vi Guds vilje? På et tidspunkt var der kirkefaderen Augustin. Der kom hans elever til ham og sagde, hvordan ved vi, hvad Guds vilje er, Augustin? De havde det samme spørgsmål, som de fleste af os har. Og Augustin han sagde til dem, elsk Herren, din Gud, af hele dit hjerte, og hele dit legeme og hele din sjæl, og så gør lige, hvad du vil. For når vi elsker Gud med hele vores hjerte, og når vi ønsker at vandre med ham, og når vi vandrer med ham, når vi bruger daglig tid i bøn, daglig tid i ordet, når vi har fællesskab med andre kristne, når vi vidner om ham, når vi vandrer med ham, så lægger Gud sine ønsker på vort hjerte. Det er blandt andet det, der står der i Ordsprogene, kapitel 16, vers 9, som vi læste tidligere. Det står i salme 37, vers 4, hvis jeg ikke så meget fejl. Salme 37, vers 4. Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Eller i Ordsprogene 3, 5. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Eller Matthæus 6:33, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives dig til. Så måden, hvorpå du og jeg først og fremmest kender Guds vilje, det er ved at vandre tæt sammen med ham, så lægger han sin vilje på vores hjerter, således at hvis du kan sige, jeg ved, jeg vandrer med Herren, de ting, du har lyst til at gøre, det er Guds vilje for dit liv. Bemærk, hvad det vigtigste er, at du skal vandre med her. For det andet, i vers 15-20, der ser vi, at Jakob han er en symbol, et symbol på den, der har tjeneren. At som kristne, der er vi kaldet til at være tjenere. Vi er kaldet til at være Jesu Kristi slaver, om du vil. Og den største i Guds rige er den, der tjener. At tjene er større end at blive betjent. Jakob han var villig til at tjene 20 år hos Laban, vil vi ultimativt se. Og det er ikke hvem som helst, der vil have fundet sig i Labans narrestreger. Men det gjorde Jakob ikke faktisk. I vers 21-30, der hvor at Jakob han bliver noget snydt, og han finder ud af, at han lige fik 3 hustruer mere, end han egentlig havde planlagt. Der lærer vi, at som man sår, så høster man. Niels sagde for et par uger siden noget, der er så rigtigt. Det siger han tit, men der sagde han også noget, der var rigtigt. At Bibelen siger, at hvis du tager noget godt og sår, hvis du sår ordet med en person, så kan det få 30, 60 eller 100. Men det samme gør sig gældende, at hvis du sår noget skidt ned i vores liv, så kan det bære 30, 60 eller 100 folk igen. Så ligesom hvis du tager et stykke korn og sår ude i jorden, eller en kartoffel. Hvis du tager en kartoffel, det har jeg selv været med til, korn har jeg ikke været med til. Du tager en gammel, runken, spirende kartoffel, propper ned i jorden om foråret. Og pludselig hen ad sommeren, så kommer der noget grønt op af jorden, og når ens far så tvinger en til at gå ud og grave de der op og slå dem lidt, så lige pludselig, så nedenunder, fra den ene kartoffel, der ikke var meget værd, så kommer der 3, 4, 5, 10, 15 kartofler. Pludselig, fra en kartoffel, der ingenting var, er der mad nok til 4-5 mennesker. Ligesom det er sandt i den fysiske verden, sådan er det også sandt i den åndelige verden, at det vi sår, det vil vi høste. Og hvis du sår til kødet, hvis det du bruger din tid på er kødet, det er, at du spekulerer på det kødelige, altid. Spekulerer på det næste måltid. Du spekulerer på den næste film, du kan se i fjernsyn. Du spekulerer på den næste fritidsaktivitet. Du spekulerer på, hvornår du næste gang kan hænge ud med dine venner, eller din familie, eller hvad det nu må være forskellige ting. Alt det, der er kødeligt. Men så sår du til kød. Og så høster du til kød. Hvis du derimod tænker åndelige tanker. Du siger, hvornår kan jeg næste gang læse min bibel? Hvornår kan jeg næste gang bruge en time i bøn? Hvornår kan jeg næste gang være sammen med hans folk? Så sår du til ånden, og så høster du op. Og når vi sår til kødet, som Jakob havde sået til kødet, og han havde snydt og bedrag, så er det ikke mærkeligt, at han også høster kødet. Så hvis du bagtaler andre, så skal du forvente også at blive bagtalt. Hvis du snyder andre, så skal du forvente at blive snydt. Men omvendt. Hvis du er god og gavmild mod andre, så skal du også forvente, at Gud vil være god og gavmild mod dig. Og hvis du elsker andre, så skal du også forvente at blive elsket. Og sådan fungerer det i Guds. Og endelig så ser vi i vers 31-35. Igennem de her fire drenge, som er de første fire af Jakobs børn og de første fire af Leas børn, igennem deres navnes betydning, der ser vi, hvordan Gud han ønsker at forme vores karakter. Hver af os har en eller anden personlighed. Og hvis du forestiller dig din personlighed som et eller andet sådan rot og uformet, så ønsker Gud med sit åndelige sandpapir at slibe os, så vi bliver glattere og glattere, og pludselig kommer til at ligne mere og mere det, som han ønsker. Og det var det, han gjorde med Lea. Ved de problemer, hun gennemgik, og ved hvordan, at hun var nødt til at sige, jeg håber, han ser mig, jeg håber, han hører mig, jeg håber, han knytter sig til mig. Og hun håbede, og hun håbede, og hun håbede. Men i alt det her, lærte hun at holde sit blik på Herren, så til sidst kunne hun sige, jeg lovpriser Herren. Jeg lovpriser Herren. Gud ønsker, at du og jeg skal være helt styrke. Velfunderet. Han siger, voks i noget og erkendelse af Herren Jesus Kristus. Jesus selv bruger et eksempel, en lignelse, hvor han siger, den kloge mand, han bygger sit hus på en klippe. Den tåbelige mand, han bygger sit hus på sandgrund. Gud ønsker, at dit liv skal være bygget på klippen. På ham, på hans ord, på de ting, der kan sås i ånd. Så Jakob er gift. Han får mere, end han ønskede. Han får mange flere problemer, end han nogensinde havde drømt om. Men han får også fire sønner. Næste gang skal vi se, at han ultimativt får 8 mere, selvom vi ikke ser dem alle sammen komme næste gang. Lad os bede sammen. Herre, tak for dit ord til os i aften. Tak for, at Bibelen ikke bare er en historiebog. Tak, at den, som du selv beskriver der i 1. Korinther kapitel 10, er åndelige lektioner, der lærer os, hvordan vi skal leve vores liv med dig. Jeg beder om, at vi må
Vi må vandre med dig. Og du må hjælpe os til at huske på det, som du har personligt talt til hver af os i aften.